Am să citesc 1 Petru, capitolul 3, versetele 7 și 8. Doar foarte scurt pasaj pentru partea a doua a lecției noastre pentru seara aceasta. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Încolo toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind cu frații miloși, smeriți. Titlul pentru lecția noastră începută de duminica trecută este, sau era, ce așteaptă soțiile de la soților, ce doresc soțiile de la soților. În prima noastră lecție am vorbit despre poemul lui Adam, despre cum Dumnezeu l-a creat parte bărbătească, parte femeiască. Și am dorit să punem o fundație și am dorit să punem o bază pentru diferențele care sunt între bărbat și femeie. Și că nu este obligatoriu și nu este deloc sănătos și indicat ca soția să creadă despre soțul ei sau femeia să creadă despre bărbat, că bărbatul este mai neajutorat și mai sărac cu Duhul, cum tot așa nu este indicat, nu este sănătos, nu este bine, nu este biblic, nu este sub niciun aspect corect soțul să creadă sau bărbatul să creadă despre femeie că femeia este un vas mai slab. Cineva m-a întrebat duminica trecută după predică, frate, dacă femeia este un vas mai slab, bărbatul cum este? Surorile ar putea să răspundă, nu-i așa, la întrebarea aceasta. Am zis, bărbatul este așa cum l-a creat Dumnezeu și femeia este așa cum a creat-o Dumnezeu. Sigur, vedeți cu diferențele despre care deja până acum am vorbit foarte mult. Dar, mă rog, întrebarea era cu tâlc, știți, întrebare românească, cu tot felul de ascunzișuri în ea. Și fratele a zis, dacă femeia e un vas mai slab, înseamnă că bărbatul este un vas slab. Bărbatul este un vas slab. Și femeia este un vas mai slab decât bărbatul. Sigur, așa cum s-a predicat despre intrarea pe poartă și pe calea îngustă și așa, Dumnezeu în slăbiciune și harul lui Dumnezeu, spune Pavel, în slăbiciune a fost făcut, puterea lui Dumnezeu a fost făcută desăvârșită. Ce putere aceasta nemaipomenită! 2 Corinteni, capitolul 4. O purtăm în niște vase de lut. Și dacă vrei să vezi cât e de tare un vas de lut, trebuie să, ca și cu ulciorul, nu merge de multe ori la apă, pentru că e dintr-un material care ușor și foarte repede se poate sparge. Este un vas de lut. Atunci am vorbit despre nevoile soției, despre nevoile femeii în familie, ca soție, ca mamă. Și am folosit, iată, cum spuneam, ilustrația cu floarea. Nevoile ei sunt multe. N-am putea să terminăm lista, probabil, dacă am începe nici duminica viitoare. Să nu mai plecăm de aici, să ne aducă cineva numai de mâncare și să stăm numai să vorbim despre nevoile fiecăruia în parte. Dar am vorbit atunci, folosindu-ne de ilustrația florii, de 5 nevoi ale soției, respectiv tot așa cum sunt 5 nevoi ale florii. Care erau? Ziceți, de ce are nevoie o floare? Mai ales aceasta care este reală, care este vie. Apă, căldură, lumină, aer și pământ, sol. Foarte bine, foarte frumos. Deci le-ați prins, cred că. Data trecută am vorbit despre două, da? Despre căldură și despre ce e aici tipic la Arizona. Căldură și iarăși o mare nevoie de apă. Mulți se întreabă de unde atâtea lacuri aici și atâtea izvoare de apă. Așa cum spune Biblia, pustia va înflori și țara în care este acum pustiu și este uscat, vor să-și ne izvoare. S-a asemănat căldura cu ce? Nevoia femeii, nevoia soției de? De ce? De protecție, nu de, de siguranță, de acoperire, de a proteja. Și am asemănat apa cu comunicarea, nu-i așa? Apa aduce o bogăție de, 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 și o sursă de viață și am asemănat-o cu comunicarea. Se spune că în testele pe care împărăteasa din Seba le-a făcut lui, lui Solomon, unul din ele a fost și acela că împărăteasa din Seba a avut două ghivece de flori, ca și acestea două de aici. Și le-a spus, i-a spus împăratului, împărate, unul din acestea este real, celălalt este artificial, este o imitație. Dar arătau ca și acestea două, vedeți? Arătau perfect, până și panglica albă, au amândouă. Arătau la fel, aceeași culoare, aceeași formă. Și a spus, împărate, tu cu înțelepciunea ta trebuie să decizi care sunt florile adevărate. Care este buchetul cu flori reale, cu flori vii, cum zicem noi. Și care este cel cu flori artificiale. Dar nu ai voie să te apropii. Poți să te apropii așa, să, să-i faci analiza la microscop, să vezi procesul de fotosinteză, cum era la plante, în școală. Nu poți. Dacă te apropii, simți același parfum de la amândouă și împăratul a luat cele două ghivece și le-a dus la geam. Și a deschis geamul, a deschis fereastra. Și a așteptat. Și au venit niște albine, sau a venit o albină, nu mai știu câte au fost. Și s-au așezat pe, pe un buchet, pe un ghiveș din acesta cu flori. Și a stat cât a stat, apoi s-a dus de acolo pe celălalt. Și pe acela a stat mai mult. Și pe acela a găsit ceva. A avut ce să, ce să ia de acolo. Și împăratul n-a fost decât foarte atent la albină, ce se întâmplă, pe care se așează, pe care stă. De multe ori nu poți să, sau de multe ori crezi că o să-l înșeli pe Dumnezeu și o să arăți ca și cum ai fi real, ca și cum ai fi plin de viață. Și de fapt, Dumnezeu are înțelepciunea Lui și are priceperea Lui să știe care este floarea adevărată și care este floarea falsă. Tot așa împărăteasa din Seba a zis, eu am să stau într-un grup de slujnice îmbrăcate la fel ca și ele, cu aceeași ținută, cu același machiaj, cu același fart, cu exact tot ce ține de ținuta unei slujnice din casa împărătească. Și în mulțimea aceea de slujnice, eu am să stau acolo între ele și tu de la distanță trebuie să știi care sunt eu. Și împăratul a așteptat până s-au pregătit scena aceasta și femeile s-au aranjat în grupul acela și de la distanță, uitându-se la ele, ce credeți că a făcut? Împăratul Solomon a zis un singur cuvânt, sau două. A zis, în genunchi, slujnicele lui, slujnicele de la casa lui împărătease, care totdeauna când se apropia împăratul sau când trecea împăratul, se închinau și se puneau în genunchi. Imediat s-au prăbușit la pământ, în genunchi. Împărăteasa din Seba, care nu se punea în genunchi în fața nimănui, a rămas în picioare. De multe ori sunt în lumea aceasta tot felul de ispite și tot felul de strigăte din acestea care încearcă să ne sperie, să ne ispitească, să ne spună să ne închinăm. Dacă suntem fii de împărat, suntem fii din familia lui și copii din familia lui Dumnezeu, oricine ne-ar spune, noi știm să rămânem în picioare și să ne închinăm numai și numai în fața Lui. Am zis că nu fac introducere, dar văd că aerul, nevoia plantei de aer, nevoia florii de a primi aer. Și sigur, cum zicem noi, aer de care? Aer proaspăt, aer curat. Deschizi geamul și este chiar, cum se spune, florile consumă, plantele consumă ce? Oxigen și elimină bioxid de carbon. Și nu este prea indicat să dormi cu plante în casă, cu flori, să nu mă înțeleagă greșit bărbații. Dar este foarte indicat să-ți menții camera curată, aerisită. Pentru că, deci camera, casa, planta are nevoie de aer. Și am asemănat, deci nevoia aceasta a plantei de aer, am asemănat-o cu, i-am atribuit asemănarea aceasta cu respectul, cu valoarea. Soția, femeia, are o nevoie imensă de respect și de a fi pusă în valoare. Primul lucru care s-a pierdut în Eden a fost acesta. Adam s-a dus la raport, s-a dus pentru că Dumnezeu l-a strigat și l-a chemat și în discuția care a avut loc între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și bărbat, Adam a spus, femeia care mi-ai dat-o, nici măcar nu i-a mai zis Eva, iubita mea, scumpa mea soție, iubirea vieții mele, visul vieții mele, mai bine nu m-aș fi trezit. Mai bine aș fi în somn și acum. Cum se zice câteodată, dar nu între creștini, mai bine nu te-aș fi cunoscut sau... Nu, mai bine ai fi cunoscut-o cu adevărat ca să știi ce nevoie are, ca să știi ce dorințe are, ca să știi cum este sufletul ei și ca să poți să răspunzi la nevoile acestea. Și dacă răspunzi la nevoile acestea, ea nu-ți mai face niciun trouble. Deci este o în structura ei și în felul cum Dumnezeu a creat-o, este o nevoie imensă pentru respect, pentru a fi pusă în valoare. Așa spune Biblia. Proverbe, capitolul 12, versetul 4. Femeia, soția, nevasta este, cum zice acolo, slava? Nu zice așa, zice este cununa, cununa bărbatului, cununa bărbatului. 1 Corinteni, capitolul 7, spune același lucru, dar nu mai numește cununa, o numește cum? Femeia este slava bărbatului. Deci și în Vechiul Testament și în Noul Testament ea este pusă într-o poziție și într-o valoare. Nu de cap, nu de a dirija, nu de a controla, nu de a manipula, nu de a dirija printr-un sistem din acesta izabelic de control și de dominație, ci Dumnezeu însuși, cum a creat-o și cum a așezat-o și unde a așezat-o, Dumnezeu i-a dat deja valoare. Și bărbatul trebuie să-i dea de asemenea valoare și să o poarte și să o țină la locul unde Dumnezeu a pus-o. Și vas mai slab când îi spune, nu înseamnă vas mai slab în valoare. Vas mai slab în calitate. Vas mai slab în capacitatea ei de a înțelege, de a iubi, de a ierta, de a acoperi lucrurile, de a rezolva problemele. Nu! Pentru că încă de data trecută am spus, există ceva în structura ei, în natura ei, de la cădere încoace, că are ceva parcă de demonstrat, ceva de dovedit. Ca și cum ar vrea să spună, am greșit odată și vrei să mă ții secole de-a rândul ca pe o sclavă. Dă-mi voie să-ți arăt și vreau să-ți arăt că pot să iau decizii și pot să conduc și pot să mă descurc și să mă descurc și singură și așa mai departe. Mișcarea feministă în America a ajuns până acolo încât a cerut ca toate referirile în Scriptură cu privire la bărbat să fie scoase. Asta e deja o cu totul altă extremă. O cu totul altă extremă. Ea însă a fost spusă de Dumnezeu și a fost așezată de Dumnezeu în valoare. A fost spusă în valoare. Solomon o numește cununa bărbatului, Pavel o numește slava bărbatului. Până nu ne-am căsătorit și până nu te-ai căsătorit, dumneata erai numai jumătate. Și nu știu despre dumneata, știu despre mine. Eu eram numai jumătate și eram jumătatea cea mai rea. Când m-am căsătorit și când am simțit că sunt întreg și că mă completează Dumnezeu într-un întreg, am spus, Soția mea este jumătatea mea cea mai bună. Și ea a fost dată bărbatului cum? Ca ce? Ca ajutor potrivit. Deci ea are un loc, ea are o poziție, ea se potrivește într-un loc și se potrivește undeva. Și totul este frumos și totul este bine până după căsătorie. Când partea simte, sau de atunci încolo ea simte, țineți minte, partea, ce parte? A simțurilor, partea? Partea dreaptă. Ea simte că nu mai este pusă în valoare. Ea simte că nu mai este apreciată. Ea simte că nu mai este lăudată. Ea simte că nu mai este iubită. Ea simte lucrurile acestea. Ea merge cu lucrurile acestea prin simțuri. Ea simte asta. Și atunci zice, ce trebuie făcut? Până acolo încât cineva a inventat un proverb și a spus, până la căsătorie, bărbatul face curte nevestei. După căsătorie, nevasta trebuie să facă curte bărbatului. Asta nu scrie în Biblie. Asta nu e din Biblie. În Biblie spune, dați cinste femeii ca unui vas mai slab. În Biblie spune, vedeți valoarea pe care Dumnezeu a pus-o în ea. Unii bărbați spun, sau ar spune, nu știu de câte dioptrii aș avea nevoie ca să pot totuși să văd valoarea și să pot totuși să văd ceva. Pentru că de atâția ani mă tot uit și încă nu văd nimic. Probabil că durerea sau problema este în tine și trebuie să încep de aici. Fiecare când se căsătorește, se căsătorește cu acel calcul teribil de greșit și cu acea matematică foarte aiurea că zice, sau ea sau el pot să spună la fel, am să fac din el un bărbat de casă, am să fac din el cutare, am să fac din el un om ascultător, am să fac din el supus, are ultimul cuvânt. Totdeauna zice, cum vrei tu, dragă? Am să fac din el. El poate să spună la fel. M-am căsătorit cu fata asta, am luat-o de pe drumuri, am luat-o sărac, am luat-o simplă, am luat-o așa, am luat-o cu 10 ani mai mică ca mine, pentru că am vrut să fac din ea. Nu e adevărat. Tu nu poți să schimbi pe el și el nu poate să te schimbe pe tine. Amândoi vă veți schimba. Asta e altceva. Și el și ea se schimbă, se transformă. Asta e cu totul altceva. N-ați observat că după o perioadă de 25 de ani, 30 de ani, sau cât o fi, cine se uită la cei doi spune, parcă sunt, cum? Parcă sunt frați. Seamănă. El s-a schimbat, seamănă cu ea. Ea s-a schimbat, seamănă cu el. Și așa seamănă amândoi, parcă sunt frați. Dacă nu mă credeți, decideți-vă să vă uitați în biserică, să vedeți. Soț, soție, să vedeți cum seamănă. Parcă sunt frați. Nu poți tu să-l schimbi. Poate Dumnezeu să-l schimbe. Și schimbarea și pocăința începe cu tine și cu mine. Și cu tine, soră, și cu tine, frate. Asta e altceva. Asta e cu totul și cu totul altceva. Există două valori, dacă vă aduceți aminte de la Iosif, Genesa 37. Este o valoare de întrebuințare, o valoare de folosință. Adică un lucru este bun atâta timp cât îmi trebuie, atâta timp cât mă folosesc de el, atâta timp cât mă ajută la ceva. Când nu mai este bun de așa ceva, l-arunc, nu mai are nicio valoare. Și este totuși un om, vorbim de om și de sufletul omului, este și o valoare cum? Nu mai țineți minte de la Iosif. Luați casetele, donați bani în contul bisericii și vedeți ce am spus atunci. O valoare absolută. Iacov iubea mai mult pe cine? Pe cine? Repede. Nu avem timp de... Pe cine? Pe Iosif. Deci pentru Iacov, Iosif avea o valoare foarte mare în comparație cu ceilalți. Frații lui Iosif îl iubeau la fel? Nu îl iubeau la fel. Au spus, vine visătorul să scăpăm de el. Și au pus o valoare. Și l-au vândut la ismaeliți. Cu cât? Cu 20 de sicli de argint. Ismaeliții l-au dus în Egipt și l-au vândut la Potifar. Nu mai spune cu cât. Fie că și-au scos banii aceia, probabil dublu, probabil că au zis ce deal am făcut, l-am vândut cu 40. Odată ajuns în casa lui Potifar, Iosif are în schimb altă valoare, o valoare de folosință, de întrebuințare. Mă pot folosi de Iosif. Iosif e deștept, Iosif e bun, Iosif e corect, Iosif e disciplinat, Iosif e bun administrator, îl pun peste toată casa mea. Ce valoare i-am dat lui Iosif, nu-i așa? până într-o zi, când pentru nevasta lui Putifar avea o altă valoare. Iosif e bun să mă distrez cu el, ca și cu o jucărie. Și în fiecare zi încerca să-l ducă în păcat. Pentru nevasta lui Putifar avea altă valoare. Și a fost aruncat în închisoare. Și acolo în închisoare, aruncându-l acolo, parcă ai fi vrut să spui, nu mai are nicio valoare, nu mai e bun la nimic. Dar pentru că Dumnezeu era cu el, Dumnezeu i-a dat valoare și acolo, l-a pus în valoare și acolo și a ajuns mai mare peste toată temnița. O altă valoare, nu se știe cât. Ca într-o zi, și într-o zi unică și specială, însuși faraon să-l înalțe și să-l pună peste toată țara Egiptului. Cam cât e asta? 20 de sicli de argint? Cam cât e? Mult mai mult. Și cu toate astea, până într-o zi, când vine un alt faraon care nu-l știe pe Iosif, care nu-l cunoaște pe Iosif, care nu mai vede nicio valoare în Iosif, ori în familie nu trebuie să fie așa. Soția nu-i bună numai când e sănătoasă, când e veselă, când ne face ce ne place, când ne aduce ce ne trebuie, când ascultă toate poruncile. Ea are o valoare absolută pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și valoarea absolută este valoarea pe care a dat-o Domnul Iisus Hristos, că a murit pentru noi. A murit pentru ea, a murit pentru el, a murit pentru familie, a murit pentru soț, a murit pentru soție. Și soțul trebuie să uite la ea prin această valoare, prin această evaluare. Ce valoare ai? Cu ce ochi mă uit la tine? Efeseni, capitolul 5, versetele 25 la 27. Să-și iubească ca și Hristos biserica. Care ce? S-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, ca să o curățească, ca să o boteze, ca să o înfățișeze înaintea lui Dumnezeu, fără pată, fără spărcitură, fără altceva de felul acesta. Trebuie să îți dai seama de această nevoie a soției, nevoia de a fi respectată, nevoia de a fi pusă în valoare. Este o nevoie cu care a creat-o Dumnezeu. Asta trebuie să știe soțul. Purtați-vă bărbaților cu ele în măsura în care le cunoașteți. Așa că în loc să zici, mai bine nu te-aș fi cunoscut, mai bine zi, Doamne, mai dăm un pic de timp să o pot cunoaște și mai dăm răbdare și mai dăm înțelepciune și mai dăm dragoste și fă-mă să-mi dau seama de ce are nevoie. Pentru că are nevoie de aer, are nevoie de respect, are nevoie de valoare. Când tu zici, oh, plec la pescuit, tu rămâi acasă. Plec la sport, plec la luni seara la... Și ea zice, dar sunt numai niște copii acolo, sunt numai niște tineri acolo. Și ea rămâne iar singură. Și sunt, vezi că rămân, fac ore suplimentare. Azi așa, mâine așa. Și vii acasă și zici, te iubesc, dar nu mai sună, nici cum. Nu mai are nicio valoare. Pentru că ceea ce faci tu, când trebuie să-ți speli mașina, când trebuie să repari ceva la mașină, când trebuie să-ți găsești ceva de lucru prin garaj sau pe unde, stai acolo cu orele. Și când soția zice, hai să mai stăm și noi de vorbă, hai să stăm la o cafea, hai să... Spune, tu spui, vă aduceți aminte. Ea n-are nimic de spus, ea numai vrea să vorbească, vrea să se exprime. Bărbatul zice, vreau ceva concret, ok, ce ai de spus? Repede, că n-am timp, mă grăbesc. Spune repede. Și unde o lovești și unde o doare, o doare în idee, în faptul că tu ai comparat-o cu alte lucruri și ai spus, tu nu ești atât de important. Este mai importantă pentru mine întâlnirea cu prietenii, ieșirea afară la pescuit, ieșirea la fotbal, ieșirea la barbecue, ieșirea cu prietenii, ieșirea la discuții. Și ea stă singură acasă și așteaptă și zice, degeaba vine să-mi spună că mă iubește. Dacă nu stă cu mine, dacă nu are timp, dacă nu are ceva frumos, dacă nu are degeaba. Or, tu ar trebui să-i spui, tu ești the only one, tu ești the best, tu ești tot ce am mai valoros și mai important în lumea aceasta. Tu ești cel mai important lucru. Când eu trebuie să decid și să aleg, nu aleg niciodată în comparație cu tine. Pentru că tu ești pentru totdeauna, după Domnul Iisus Hristos, ești pe primul loc în viața mea. Tu ești persoana pe care o iubesc, o admir, o apreciez, o pun în valoare, mai mult ca orice. După Domnul Iisus Hristos. Și vă garantez că soțiile nu se supără dacă spuneți că Domnul Iisus e primul. În viața mea Domnul Iisus e primul. Chiar sunt foarte fericite să-și audă soții și bărbații spunând, în viața mea Domnul Iisus este primul. Dacă într-adevăr Domnul Iisus e primul, El ne-ar spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele, apreciați-le, respectați-le, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Este o foarte mare durere în familie astăzi pentru că a dispărut acest respect. Jigniri, cuvinte aruncate, lucruri care nu se potrivesc unei familii creștine. Și a dispărut respectul. Și respectul a dispărut prima dată în grădina Edenului. Respectul a dispărut imediat după apariția păcatului. Imediat după ce păcatul și-a făcut loc în familie. Atunci a dispărut și respectul. Pentru că a fi domn înseamnă a fi gentleman, cum spune americanul sau cum spune englezul. Trebuie să fii gentleman. Trebuie să te porți frumos, să știi să te porți frumos. Trebuie să știi să respecti. Și trebuie să știi ce a spus Dumnezeu când a zis, femeia este cununa bărbatului. Când ea va fi tratată așa, se va lupta și ea să fie la nivelul acela. Se va lupta și ea să fie cu adevărat acolo unde Dumnezeu a așezat-o. Că tu spui, tu nu meriți să fii cununa mea, tu nu meriți să fii slava mea, tu meriți să fii așa undeva pe jos. Un alt proverb al lui Solomon spune că femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur. Și mai departe. De ce mai are nevoie floarea? Deci are nevoie de căldură, de protecție, are nevoie de apă, de comunicare, are nevoie de aer, adică de respect, de valoare, de a fi pusă în valoare, are nevoie de lumină. Ce ar fi lumina aceasta? Cum am putea să asemănăm lumina aceasta? Spune Eclesiastul, capitolul 11, versetul 7, prin lumina ta, de fapt, versetul acela spune, dulce este lumina, și o plăcere pentru om să vadă soarele. Lumina este dulce. Și prin lumina ta vedem lumina, spune psalmistul. Soția are această nevoie din partea soțului, care este capul familiei, de viziune. Are nevoie de claritate. Are nevoie de lucruri sigure. Are nevoie de lucruri concrete. Are nevoie de ca bărbatul ei, soțul ei să-i deschidă orizontul și să-i spună, uite, ăsta e planul lui Dumnezeu. Ăsta e scopul lui Dumnezeu. Asta e ținta pe care o avem în față. În următorii 5 ani, cam astea 3 lucruri trebuie să întâmple în casa noastră. În următorii 10 ani, cam astea 10 lucruri, 20 de lucruri urmează să se întâmple în casa noastră. Femeia are nevoie de siguranța aceasta, are nevoie să știe ce va fi cu ea și ce va fi cu casa ei peste 20 de ani, peste 40 de ani, peste 60 de ani. Are nevoie și bărbatul îi poate da această lumină. Dacă nu, dacă el nu este lumină, atunci cum este? Ca orbul care îl conduce pe un alt orb. Cumva în lumea lui Dumnezeu și pe plan spiritual, cumva ea vede prin el. Ea vede prin lumina pe care o are el. Ea este clarificată în măsura clarificării lui. Ea este lămurită în măsura în care el este lămurit. Dar ce faci dacă nici el nu este lămurit? Pavel spune, dacă ea are vreo neclaritate, dacă ea are ceva de întrebat, dacă ea are ceva de clarificat, să meargă acasă și să întrebe pe soțul ei, pe bărbatul ei. Dar dacă el nu-i clar, dar dacă el nu vede nimic, dar dacă în fața lui e ceață și e întuneric, de aceea femeia va spune totdeauna soțului ei, ce vezi? Ce-i în fața noastră? Ce se întâmplă cu familia noastră? Care-i viziunea pentru noi? Ok, ne cumpărăm o mașină nouă în 5 ani, ne cumpărăm o casă nouă în 7 ani, ne dăm copiii la college în 15 ani și apoi, ea totdeauna va zice și apoi, ce urmează? După aceea, ce este? Că după aceea, nu știu. Soțul trebuie să-i asigure florii, trebuie să-i asigure plantei lumina, trebuie să-i asigure viziunea aceasta. Trebuie să-i asigure perspectiva aceasta. Este foarte important. Poate că nu ne-am dat seama de asta. Dar criza cea mai teribilă a părinților sau a adulților, a soților și a soției, este atunci când cele mai mari adulte, cazuri de adulteri și de căderi. Coale, i-am purtat, i-am dus în college, acum are fiecare jobul lui, s-a căsătorit, acum rămâne, cum se spune, sindromul acela de empty nest, de cuib gol, de cuib pustiu, rămân din nou cei doi. Și se trezesc dintr-o dată că centrul vieților și centrul activităților și centrul viziunilor și a perspectivelor au fost acești copii. Și după ce copiii au plecat și după ce copiii s-au dus la ale lor și își văd de drumul lor, nu mai văd nimic, nu mai înțeleg nimic, nu mai au nicio perspectivă. Și atunci divorțează, atunci pleacă, atunci se despart. Din lipsă de descoperire dumnezeiască, spune Solomon, Proverbe 29:18, poporul este fără frâu. Dacă familia n-are viziune, dacă familia n-are profeție, dacă soțul nu e în casa lui, nu e în casa lui preot, profet și împărat, familia aceea n-are viziune, n-are perspectivă, n-are lumină. N-are lumină și nu știe unde merge. Bâșbăie. Se lovește de toate obstacolele. Merge așa bizar și împleticindu-se. Am auzit că se despart, încă nu se despart. Am auzit că deja el a anunțat că pleacă. Totuși poate mai sunt ceva șanse. Ea a spus categoric că de data asta nu se mai împacă. De ce? După ce te-ai trudit 20 de ani să crești copiii aceia, după ce ai stat nopți în șir nedormite și te-ai trudit și ți-ai luat din odihna ta și din sănătatea ta și ai dat ce ai avut mai bun. Și acum ei s-au dus și acum ai vezi aranjați. Acum în loc să te bucuri cu nevasta ta și cu soțul tău, acum nu vezi altceva decât divorț. De ce? De ce? De ce? Din lipsă de viziune, din lipsă de lumină, din lipsă de claritate, din lipsă de descoperire dumnezească. Nu numai în stil penticostal descoperire dumnezească cu prorocie, așa vorbește Domnul. Pentru că dacă v-ați duce în Biblie la cartea lui Iosua, capitolul 24, ultima adunare, ultima apariție în public a lui Iosua a fost aceasta. A adunat tot poporul la Sihem. I-a adunat pe toți acolo. Judecători, generali, căpetenii, pe seminții, pe toți i-a adunat acolo. Și când s-a dus în fața lor și a început să vorbească, a zis așa, pentru probabil 13 sau câte versete sunt acolo, mai țin minte, a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu v-am scos din Egipt. Și merge cu toată istoria lor, cu toate izbăvirile, cu toată lumina. Și prorocește, Iosua prorocește, și prorocește, și prorocește, eu v-am dus, eu v-am scos, eu v-am trecut marea, eu v-am dat biruință, eu v-am dat apă din stâncă, eu v-am purtat prin pustiu 40 de ani. Toate astea sunt o profeție întreagă. Și la un moment dat Iosua se oprește și zice, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Și dintr-o dată Iosua apare un vizionar. Și Iosua moare la scurt timp după aceea. Deci încă la vârsta aceea, decizia pentru el și casa lui, poate astăzi copiii ăștia și tinerii ar zice, dacă tatăl s-ar ridica și ar zice, speak for yourself. Sau nu s-a întors spre soție să zică, ce spui? Ce facem? Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Are viziunea asta, are claritatea asta. În 10 ani de acum, în 20 de ani de acum, în 40 de ani de acum, asta se va întâmpla cu noi. Vom fi involvați cu împărăția lui Dumnezeu, cu biserica lui Dumnezeu, cu voia lui Dumnezeu. Vom cânta, ne vom ruga, ne ducem în plimbări, în vizite, ne ducem la bolnavi, ne ducem să facem voia lui Dumnezeu. Dar stăm împreună, suntem împreună, avem viziunea asta. Dincolo de New Life Insurance, dincolo de Car Insurance, dincolo de tot felul de deal-uri, de alte job-uri, de altă casă, de alt business, trebuie să ai viziunea aceasta pentru casa ta. Pentru că e nevoia teribilă a florii de lumină. Există pasaje ale familiei și asta ar însemna un alt studiu biblic despre familie. Într-un alt context, într-o altă perspectivă. Pentru că există un anume fel de a privi familia în aceste pasaje, în aceste treceri. Pasaj înseamnă trecere. În 2 ani de zile, cei 2 căsătoriți au ceea ce se numește dragostea tânără. În primii 2 ani de căsătorie. Se vorbește despre dragostea lor ca despre o dragoste tânără. De la 3 la 10 ani se vorbește despre o dragoste realistă. Este un alt segment, este o altă perioadă, este un alt nivel, un alt proces de maturizare a lor. Dragoste realistă. De la 11 la 25 de ani, dragostea lor se numește dragoste confortabilă. Deja sunt obișnuiți unul cu altul, deja sunt foarte comfortable unul cu altul. După aceea, de la 26 la 35 de ani, se apreciază pasajul acesta ca fiind o dragoste reînnoită. O dragoste reînnoită, exact ce am spus. Pleacă copiii, se așează fiecare la casa lui, să nu te trezești că ești un simplu străin care nu mai știe încotro să apuce. Și de la 36 de ani în sus, este o dragoste, cum o numim de acum? Veșnică, o dragoste nesfârșită. Am putea avea un studiu biblic despre familie numai să analizăm segmentele acestea. Ce se întâmplă în fiecare? Cine știe. De acum trebuie să vă promit când termin, nu când mai continuăm și cu ce. Deci nevoia de căldură, de protecție, nevoia de apă, adică de comunicare, nevoia de lumină, adică de nevoia de aer, adică de respect, de valoare, nevoia aceasta de lumină, adică de viziune, de perspectivă, de a vedea în față. Și mai este o nevoie care intenționat am lăsat-o la urmă. Asemănată cu solul. Cu solul unde planta își adâncește tot mai mult rădăcinile. Unde planta își pune tot mai mult și de unde își trage viața ei și seva ei. Este nevoia de... Este un cuvânt, cuvântul magic, cel mai folosit cuvânt, cel mai greșit folosit și înțeles cuvânt. Nevoia de... De ce? De dragoste. Nevoia de dragoste. Sau nu-i nevoie de dragoste? Este o mare nevoie de dragoste. Numai că fiecare înțelege dragostea diferit. Și nu vă speriați că n-o să intru în amănunte. Am spus, poate vom vorbi separat într-o lecție despre relații intime. Dar după cum Dumnezeu a făcut femeia și a făcut bărbatul și cum i-a făcut pe fiecare diferit și după cum a făcut planta și femeia cu această nevoie a ei imensă de dragoste, de căldură sufletească, de înțelegere, dragostea aceasta este pentru ea ceva foarte complex. Și de aceea am numit subcapitolul acesta sau porțiunea aceasta, am împărțit-o în 3. Să vorbim puțin despre dragostea sentimentală, emoțională, sufletească, despre nevoia aceasta, despre dragoste romantică, despre dragostea fizică și despre o altă dragoste. Despre dragostea cristică, pentru că Biblia așa spune. Bărbaților, iubiți-vă nevestele voastre cum și-a iubit și Hristos biserica și s-a dat pentru ea. Asta nu găsești nici în Eros, nici în Filos, nu găsești decât în Agape. Cei ce au tradus Biblia când au vrut să traducă dragostea lui Dumnezeu, dragostea prin Iisus Hristos, au spus, asta nu-i Eros. Eros e dragostea pentru sine. Când te iubești pe tine, când ești plin de eu și de orgoliu, când numai zici dăm și vreau și de ce nu m-ai dat? Și dacă mă iubești. Dar nu putem traduce nici cu Filos. Filos e o dragoste filială, e o dragoste între părinte și copil, e o dragoste între prieteni, e o dragoste între frați. Philadelphia, Philadelphos, vine de la dragostea de frați. Nu putem pune nici acolo. Și au, aproape că am putea zice, au inventat. Pentru că limba este ceva viu, ceva care se schimbă tot timpul și dispar unele cuvinte, apar altele, se inventează cuvinte. Nu te poți exprima și inventezi cuvinte. La americani este procesul acesta foarte rapid. Cuvintele la ei se îmbină și într-un cuvânt spui ce în românește ai spune în 10 cuvinte. Nu-i așa? Așa este. Traducătorii au zis, punem altceva aici. Și-au pus agape. O dragoste care nu mai zice dacă, cât, să aștept, să vedem dacă mă iubești. Mă iubești? Dacă mă iubești. Cât dai tu? Aștept până dai să văd cât dai, atâta dau și eu. 50-50, egal. Nu. Agape nu mai dă, nu știe decât să dea, să jertfească, să sacrifice. Asta are nevoie planta. Asta are nevoie floarea. Asta are nevoie femeia. O dragoste cristică, o dragoste, sigur, are nevoie și de dragoste romantică, sentimentală, este dezvoltată foarte mult în partea dreaptă, în partea de emoție. Ea are nevoie de siguranță, de comunicare, de romanță, de chemistry-ul ăla, cum se zice. Tu crezi că tu ești expert și tu știi să-i răspunzi nevoilor ei. Și zici 1 plus 1 egal 2. Și când colo, nevoia ei este mult mai complexă și mult mai sufletul ei este mult mai întortocheat și mai ascuns. Și de aceea se cere foarte multă răbdare din partea lui. Din partea lui care cu partea stângă, cu left brain, message și language, el zice, ok, știu ce trebuie să fac, știu ce am de făcut, asta e soluția, dar nu lucrează. Nu lucrează pentru că după cum este creată sau după cum este creat prin dezvoltarea de logică și de gândire, bărbatul este foarte obiectiv din acest punct de vedere. După cum este ea cu partea dreaptă, ea este foarte personală. Femeia este foarte personală în tot ceea ce simte, în tot ceea ce exprimă, în tot ceea ce are nevoie. Bărbatul o să vină cu lucruri foarte obiective și concrete și spune ce nevoie ai, ce probleme ai, eu sunt soluția, eu știu soluția. Ori ea vrea ceva personal, vrea ceva care să o pună pe ea în valoare, vrea ceva care să simte că e numai pentru ea. Și că n-ai făcut numai pentru ca să închizi gura și să scapi pentru puțin timp de ea și să rezolvi problema. Că ai ceva exact din dragoste, exact din toată inima și exact personal și direct și numai pentru ea. De aceea, bărbații au obiceiul să facă lucruri și să simtă după aceea. Și soția zice, tu simți ceva pentru mine, tu mă iubești? Îți zice, well, come on, nu vreau să vorbim iară despre simțuri. Toată structura lui, el face ceea ce știe că are de făcut și ceea ce știe că trebuie să acorde familiei, protecție, siguranță, dragoste, comunicare, toate. Și simte mai târziu, va simți mai târziu. Nu trebuie să-l puști tu și să-l obligi să simtă exact ce simți tu în momentele acelea. Când vorbești cu el. Ea simte ceva și atunci face. Face datorită faptului că simte. Astea sunt diferențe pentru sufletul ei, pentru nevoia ei romantică. Cum spuneam cu florile data trecută. Cineva poate că a rămas de aici numai cu ideea că să nu mai duci flori la soție, că o să creadă că ești beat. Să vedeți cum ar vrea diavolul să-și bată joc de noi. Dar noi nu-i dăm voie să-și bată joc de noi. Noi știm că soția știe să aprecieze un gest, să aprecieze un compliment, să aprecieze o floare, să aprecieze un telefon, să aprecieze o laudă pentru mâncarea care a făcut-o. Și întotdeauna probabil că e altceva. Nu merge pe structuri și pe nivele și totdeauna când apeși butonul roșu se aprinde lumina galbenă și totdeauna când apeși butonul galben se aprinde lumina albastră. Nu! E totdeauna diferit. Asta trebuie să știi pentru nevoia ei de dragoste sentimentală și emoțională. La dragostea fizică, am spus, nu intrăm în amănunte. Nu că n-ar fi nevoie, dar nu este cadrul și nu este nici timpul. În orice caz, singura afirmație care vreau să o fac deocamdată este că 80%, și astea sunt statistici făcute de profesioniști, care numai cu asta se ocupă, din nevoia ei de dragoste, nu este o dragoste sau nu este o nevoie pentru relație intimă. ci este o nevoie pe plan emoțional, pe plan sentimental, pe plan romantic. Până acolo încât s-a descoperit că pentru echilibrul ei psihic și pentru sănătatea ei biologică și tot, ar avea nevoie în medie de 8 până la 12 atingeri. Atingeri, nu atingeri. Să nu l-ating pe fratele Doru. Fratele, familia mea e acolo în Moldova. Sau, probabil că se bucură că e la un studiu ăsta. Sau când aude de atâtea nevoi, o să spună, eu am crezut că numai Moldova are nevoi. Dar și Moldova, ca o floare, probabil, și are și acele 5 nevoi. Am făcut o gafă că am zis că sunteți necăsătoriți.
Am luat notiță.
Luați caseta. Are nevoie de 8 până la 12 atingeri. Și atunci americanul vine și zice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. That's it. Am rezolvat problema. No. De un compliment, de o mângâiere, de o îmbrățișare, de un sărut, de o atingere. Cam de 8 atingeri pe zi ca psihic să fie ok. Ca să nu mai punem ceasul ei biologic. Când 2 săptămâni din lună tot ce zboară se mănâncă și când după 2 sau 3 săptămâni din luna aceea vine o altă perioadă întunecată și tulbure și de groază. Și tu cu left brain zici, ce s-a întâmplat? Că nu i-am făcut nimic. Dar tu nu știi cum este ceasul ei biologic. Știți mai la ce mă refer. Tu nu știi cum funcționează ea pe dinăuntru și pe din afară. De aia zice Petru, purtați-vă cu ele în măsura în care le cunoașteți, cunoașteți-le. Nu înseamnă că are ceva împotriva, dar nu înseamnă că te urăște, dar când e perioada ei biologică de refreshment și de înnoire, este ca o furtună în viața ei. Este ca și cum ai fi într-o barcă care este lovită de furtună. Și toate astea sunt lucruri serioase, toate astea sunt lucruri din care se compune viața. Toate astea sunt elemente cu care noi trăim zi de zi și pe care, dacă facem pe sfinții că nu vrem să vorbim de ele și nu vrem să auzim de ele, atunci să mergem la mănăstire să ne călugărim, dacă tot așa de mari sfinți ne ținem. Dar ce este în mintea lui, whatever, este că, ea nu știu ce mare nevoie are de dragoste fizică. Or, nu este chiar așa. În general, 80% din nevoia ei de dragoste este o dragoste emoțională, o dragoste sentimentală, o dragoste romantică. Și de asta trebuie să știi să te porți. Dar am spus, accentul trebuie pus, în schimb, pentru creștin, pe dragostea cristică. O dragoste care nu calculează, care nu cântărește, care nu pune pe if în față, pe dacă, care nu pretinde, care nu așteaptă, care nu zice dacă m-ai iubi, dacă... Nu? Dragostea cristică este o dragoste deasupra celei fizice, deasupra celei emoționale, deasupra la toate. Este o dragoste care acoperă totul, care dă totul. Este foarte important. Și când se vorbește de Domnul Iisus, când se vorbește de Duhul Sfânt, pronumele care este folosit acolo este un pronume pentru Domn, pentru persoană, pentru gentleman. Cum spun americanii, Domnul Iisus este un gentleman, Duhul Sfânt este un gentleman. Bărbatul trebuie să fie ca și, să aibă natura asta și calitatea asta în el, să fie și el gentleman, să fie domn, să știe să se poarte. Să ziceți bărbaților, fraților, să ziceți fratele Dorin este acum după noi și ne bubuie. Sigur, trebuie să te pui bine întotdeauna cu partea dreaptă, dar le vine și lor rândul de duminica viitoare încolo, nu vă temeți. Nu vrem să fie mai încurcată viața decât ei, vrem să o mai clarificăm prin voia lui Dumnezeu și prin scopul lui Dumnezeu. Nu este mai mare dragoste, spune Ioan capitolul 15, versetul 13, decât să-și dea cineva viața pentru prietenul său. Deci tu, când te-ai căsătorit, ai un nivel de relație și un legământ care e mai sus decât un legământ între prieteni. Ai un legământ cu live and cleave și cu legături sufletești și trupești și în toate privințele cu o persoană cu care ai jurat că vei fi toată viața. Ori dacă nu ești gata să sacrifici, dacă nu ești gata să mori, nu ești gata să te căsătorești. Totdeauna când un tânăr mă întreabă când e cel mai bine să mă căsătoresc, când e cel mai pregătit tânărul să căsătorească, răspunsul meu, poate că lacunar și ciudat, este când ești gata să mori. Când ești gata să mori. Pentru că odată ce intri în legământul acesta, nu înseamnă că ea îți va face viața amară și vei muri înainte de vreme. Nu înseamnă asta. Dar din păcate uneori se cam trăiește asta. Dar și el și ea trebuie să intre în acest legământ cu această dragoste cristică. O dragoste care se dăruiește, care se sacrifică. Fără asta nu poți. Și permiteți-mi să închei cu un exemplu. Mulți întreabă pe soția dacă tot ce spun eu vorbesc din experiență de acasă sau citesc din cărți sau ce. Probabil și una și alta și din puțină experiență cu oamenii. Dar am ales să folosesc unele exemple ca să nu se supere nimeni, pentru că știi cum e, când faci o afirmație, o aluzie, celălalt zice, oare de cine a zis? Oare la cine s-a referit? Oare pe cine predic acum? Mai era la noi cineva care s-a dus de aici, din păcate, și care a spus, la fratele Dorin nu poți să-i spui nimic, că nu stă nimic în el, nu ține nimic în el. Puțin m-am supărat, că știți cum e, te superi. După aceea am stat și m-am gândit și am luat telefonul și am zis, ascultă, este foarte adevărat. Și este mai bine să nu-mi spuneți ceva despre altcineva, pentru că dacă știu ceva despre cineva, sunt obligat. Și e ceva în stilul meu și în felul cum eu înțeleg pastorația, nu mai pot să stau, mă duc și spun. Așa că mai bine nu-mi spune. Primești telefoane, primești discuții, primești tot felul de expresii. Frate, îți spun, dar să nu spui că eu ți-am spus. Îți spun, dar să nu audă nimeni. Atunci mai bine nu-mi spune. Dacă vrei să ajuți pe cineva. Încă nu cred că a fost o situație în care cineva să spună oh, i-am spus la fratele Dorin asta și asta și asta și am împleșteat în tot Fenixul. Nu, asta n-am să fac. Cu ajutorul lui Dumnezeu asta n-am să fac niciodată. Când îmi spui ceva, ne rugăm împreună, punem la picioarele Domnului Iisus și acolo rămâne, și acolo las, și acolo am uitat. Dar când mi-ai spus despre un altul, cum era obiceiul cu persoana asta, îmi dea telefon și mă ținea cu zecile de minute, ca să nu spun cu orele, și îmi spunea și de cutare, și de cutare, și de cutare, am spus, ai vorbit cu cutare? Nu. Atunci de ce îmi spui? Well, să ne întoarcem înapoi. Și am zis, am să folosesc exemple din familia mea. Nu că familia mea este exemplu sau model sau pot să dau exemplu. Dar un păstor este între oameni și este în fața lor acolo. Nu este ca și cu predicatorul, evanghelistul care își ține predica lui frumoasă și mai vine peste un an. El e acolo și îl știi pe ce parte doarme, știi ce mănâncă, știi când e acasă, când nu e acasă, știi că nu mai vrea să ridice telefonul câteodată, știi că cine știe. Îl deranjează atâția lângă biserică. Am simțământul acesta că trebuie să fiu cu dumneavoastră foarte sincer și deschis. Deci am mai folosit exemple din familie. Ce vreau să-ți spun aici și cu asta închei, este că cea mai mare descoperire, sau aia n-am cum să o numesc, descoperire, pe planul familiei, a fost în 80, când discutam cu soția și urma să ne căsătorim și când mergeam foarte des la ea la birou și o așteptam acolo și ne întâlneam acolo și discutam și ne rugam, am găsit o agendă de ei, știți, agendă de telefon care are în spate și hârtie albe pe care pot scrie. Și încă mai păstrez agenda aceea, este foarte mică și mai am ce scrie acolo pe versul, pe ultima pagină. Deja știam că o să ne căsătorim, deja era hotărâtă și ziua și deja erau lucrurile clare cumva și am găsit nota aceea ei, care pentru mine a fost cea mai mare zguduire și clătinare pe care am putut să o aud vreodată și de atunci, de 15 ani, o aud din când în când, să aud tot mai mult, pentru că este fundamental de mare lucru ce este scris acolo. Pentru mine. S-ar putea ce vă spun acum pentru unii să nu pară nimic diferit. Dar ca un copil orfan, cum era, și ca un copil care aștepta foarte mult să intre într-o familie, cum spune Naomi lui Rut, să dea Dumnezeu să găsiți pace în casa unui bărbat, să găsiți odihnă în casa unui bărbat, ea a scris acolo cuvintele acestea. A spus, Doamne, voi înțelege cât de mult mă iubești, prin cât de mult mă va iubi soțul meu. Dacă soțul meu nu mă va iubi suficient și nu va avea față de mine poate ceea ce aștept, mă voi gândi că este ceva între mine și Tine, Doamne. Mă voi gândi că este ceva wrong între noi doi, între mine și Tine, și că trebuie viața mea să o pun în ordine. Dar voi înțelege cât de mult mă iubești Tu, Doamne, prin cât de mult vei lucra la inima acestui bărbat care urmează să fie soțul meu și prin cât de mult mă va iubi el. Ca o sentință, știți? Ca și cum ți-ar spune, asta e sentința ta. Căsătorindu-te, nu trebuie să faci altceva decât să-ți iubești soția, vrând să arăți cât de mult o iubește Dumnezeu. Asta e un lucru imens de mare și de greu și de responsabil. Și nu pot să spun că în 15 ani m-am purtat totdeauna la nivelul la care ea să spună, acum simt că Dumnezeu mă iubește. Au fost multe nevegheri în viața mea când n-am putut să-i acord dragostea de care avea nevoie, protecția de care avea nevoie, siguranța de care avea nevoie, comunicarea de care avea nevoie, respectul și valoarea și toate acestea. Haideți să facem o rugăciune a bărbaților în seara aceasta. Haideți să facem o rugăciune în care să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și să ne mărturisim de toate nevegherile noastre și de toate neînțelepciunile noastre când n-am știut că planta este vie, când n-am știut că floarea are viață și când n-am știut, sau poate n-am vrut să știm și poate n-am dat importanță, n-am știut că planta are nevoie și de soare, de căldură, are nevoie și de aer, are nevoie și de lumină, are nevoie și de apă, are nevoie și de sol proaspăt și sănătos. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu, o fi târziu, cât o fi, nu contează. Poate pentru cei care pleacă dimineață foarte devreme la serviciu contează și rog să mă ierte pentru această super lungire a programului. O să dau vina pe fratele Doru și dânsul până mai vine o să plece. Dar nu e așa, fiți liniștit că nu da. Dar haideți să facem o rugăciune în care să ne rugăm, să ne pocăim, să ne mărturisim înaintea Domnului. Spunem, Doamne, vreau să fiu un bărbat în casa mea, vreau să fiu un soț, cum Tu vrei, cum Ție îți place. Nu știu câte soții și surori au auzit într-o săptămână sau la câte, am fost tentat la început aproape să le rog să ridice mâna, la câte s-au dus soții și au zis, dragă, ce aș putea să fac pentru tine ca să fii mai happy, mai fericită? Să le pun să ridice mâna? Nu le pun. Fiți liniștiți că nu le pun. Practic, nu chiar contează demonstrațiile acestea în public. Noi românii suntem sufletește și emoțional altfel. Noi nu ne prea ca americanii. Nu repede cădem jos, nu repede râdem, nu repede plângem, sau poate și una și alta, dar nu ne prea dăm în spectacol. Să n-aș vrea să facem asta așa de ochi inimă noi. Am vrea să ne rugăm de dragul Domnului. În rugăciunea aceasta le rog pe soții să se roage pentru soții lor și pe soți să-și mărturisească viața înaintea Domnului și să-L roage pe Domnul, să-L rugăm pe Domnul să ne ajute să fim cu adevărat la nivelul la care ne-a așezat ea. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.